Бишкекте саат 9:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таң, урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 1-апрель бейшемби күнкү жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Оштодо 5 партиянын өкүлдөрү аймакта шаардык кеңешке шайлоонун үгүт иштеринде одоно мыйзам бузуулар болуп жатканын айтышып, президентке чейин даттанышты.
Мына болуп атат. Сиз ошол жерде Кудайдын астында жана өтүп кеткен ата-энеңизден акыл кошуп каргамал айткансыз.
Ушул теманы түз эфирде Маек менен улайбыз жана АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдө адам укуктары боюнча абал жалпы начарлаганын билдирип, Кыргызстан тууралуу да маалымат таратты.
Тынч жыйындарга чыккан адамдарга кол салган ашынган улутчулдардын жазасыз калышы, күч кызматкерлеринин куугунтугуна арызданган жарандык активисттердин кайрылуулары жоопсуз калганы сыяктуу окуялар саналат.
Алдыда ушул жана башка темадагы жергиликтүү эл аралык баяндар бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларга назар салыңыз. Фергана облусунун акими 1-апрелде Сохриштан жолу ачыларын тастыктады. Азаттык радиосунун өзбек кызматы Өзбекстандын Кун Чекит УЗ агенттигине шилтеме берип, Фергана облусунун акими Хайрулло Бозоров Сохриштан жолу 1-апрелде ачыла турганын тастыктаганын жазып чыкты. Акимдин айтымында 24-26 март күндөрү Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк делегациялардын жолугушуусунда ушундай чечим кабыл алынган. Буга чейин Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Сох анклавын Өзбекстандын негизги аймагы менен байланыштырган эки чек ара өткөрмө бекеттери ачылганын билдирген эле. Алар Кыргызстан тарабынан өтүкчү жана кайтпас чек ара бекеттери. Сохриштан жолу 2013-жылы Сох анклавына жакын кыргыз өзбек чек ара тилкесинде болгону 2 күнгө гана ачылып кайрадан жабылган. Анын натыйжасында Сох анклавынын тургундары Өзбекстандын негизги аймагына барып келүү үчүн 80 чакырымдай жол басып, Кыргызстандын Кызыл Кыя шаарына жакын жайгашкан чек ара өткөрмө бекет аркылуу бир топ жерди айланып өтүшчү. Эми Сохриштан жолу ачылса, анда бул жол аркылуу Фергана облусунун борборуна барып 19 гана чакырымды түзүп, 61 чакырымга кыскарат, деп жазат Өзбекстандын Кун Чекит УЗ сайты. Ошондой эле аким Фергана шаарынын Сох анклавына кичи автобустардын каттамын жүргүзүү мерчемделгенин билдирген. Хайрулло Базоровдун айтымында Сохриштан жолунун Кыргызстан аркылуу өтчү тилкеси Өзбекстандын эсебинен оңдоло турганы макулдашылган. Кыргызстандын УКМК төрагасы, чек араларды тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын башчысы Камчыбек Ташиев бул жолдогу көпүрөдөн өтүүгө 20 жүргүнчүдөн ашпаган чакан автобустарга гана уруксат берилип, чоң жүк ташуучу унаалар өткөрүлбөй турганын билдирди. Ал арада кабар агенттиги Дашковдун кызматтан кеткенин жазып чыккан, бирок мекеменин басма сөз кызматы аны төгүндөп жатат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Василий Дашков кызматтан алынганын мамлекеттик кабар агенттиги кече 31 мартта транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматына таянып жазган эле, бирок Азаттык радиосу мекеменин басма сөз кызматына байланышкан учурда Кыргыз темир жолу Дашковдун кызматтан кеткенин төгүндөп маалымат берди. Учурда кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Буга чейин бир нече жарандык активисттер Василий Дашковду коррупциялык иштерге аралашканына шек санап, кызматтан кетүүсүн талап кылып келишкен болчу. Дашковдун өзү ал дооматтар боюнча комментарий берген эмес. Абактагы саясатчы Алексей Навальный ачкачылык жарыялады. Ал бул кадамы менен ага дарыгер киргизүүнү талап кылганын кабарланды. Москвадан 100 чакырымдай алыс жайгашкан Владимир облусундагы Покров шаарында №2 түзөтүү абагында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Алексей Навальный мекеменин жетекчилигин мыйзамда аткарып, ага чакырылган дарыгерди киргизүү талабы менен ачкачылык кармаганы тууралуу билдирүүсүн анын адвокаттары жарыялашты. Билдирүү саясатчынын Instagramдагы баракчасына чыкты. Мен дарыгер чакырып, дары дармек алганга укугум бар, бирок мага анысында мунусунда беришпей жатат. Белимдин оорусу бутума өтүп кетти. Башында оң бутумдун, азыр эмес сол бутумдун айрым жерлерин сезгичтигин жоготту. Тамаша тамашасы менен, бирок бул менин чыдамымды кетирди, деп жазды Навальный. Оппозициячы ага медициналык жардамдын ордуна түрмө башчылыгы аны түн уйкусун алып жатканын кошумчалаган. Анткени саясатчы абак күзөтчүлөрдү анын камерасында бир түндө 8 жолу киргизип ойготуп жатышканын, анын азыр абак жайында ачкачылык кармаганынан башка өзүн турган куралы калбай калганын билдирген. Римдеги орус элчилигинин эки кызматкери тынчылыкка байланыштуу Италиядан чыгарылды. Тынчылык ишке байланыштуу курчуп кеткен жагдайды Италиянын тышкы иштер министри Луиджи Ди Майо НАТОго мүчө мамлекет менен Орусиянын ортосундагы өтө олуттуу чатак деп атады. Кремль болсо буга жооп кылып талаштуу маселеге карабастан Италия менен алака сактала турганына үмүт арттаарын билдирди. 31 мартта Италиянын полициясы Римде Италиянын аскер деңиз күчтөрүнүн капитаны менен Орусиянын элчилигинде иштеген кызматкер тынчылыкка шектелип кармалганын кабарлаган. Буга байланыштуу Италиянын тышкы иштер министри Римдеги орус элчиси Сергей Разов министрликтин кеңсесине түшүндүрмө алуу үчүн чакыртылганын билдирди. Бир нече сааттан кийин министр Луиджи Ди Майо Facebook-тагы баракчасы аркылуу орус элчисине нааразылык нотасын тапшырып, бул тынчылык ишке катышы бар элчиликтин эки кызматкери токтоосуз түрдө өлкөдөн чыгарыла турганын эскерткенин билдирди. Римдеги орус элчилиги аскер атташесинин кызматкери кармалганын ырастап, анын жагдайлары териштирилип жатканын жарыялаган. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешиналиев Орусиядагы кыргызстандык ишкерлердин көмөгү менен Спутник V вакцинасын алып келүү жөнүндө сүйлөшүү жүрүп жатканын айтты. Министр бул тууралуу мамлекеттик биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында мындан тышкары эки мамлекеттин президенттеринин сүйлөшүүсү менен Кыргызстанга Орусиядан 500 000 доза Спутник V вакцинасын май айларында алып келүү боюнча макулдашылган. Өлкөдө коронавируска каршы эмдөө 29 мартта башталды. Алгач Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада бетап канада тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделди. Эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлөт. Бул үчүн Кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцина колдонулууда. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Мына ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер 1 апрелде күндүз көпчүлүк аймактарда маалымалы менен жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 0.5, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 4.9, Ысык Көл облусунда 1.6 градус нөлдөн жогору, Нарында -1, 4 градус суук болот. Бишкекте дагы жаан аралаш кар жаайт. Күндүз абанын температурасы 1.3 градуска нөлдөн жогору болот. Азаттыктан уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ошто 5 партиянын өкүлдөрү аймакта шаардык кеңешке шайлоонун үгүт иштеринде одоно мыйзам бузуулар болуп жатканын айтып даттанышты. Алар жергиликтүү бийликти административдик ресурсту колдонууга айыптап, президентти маселеге көңүл бурууга чакырышты. Мунун алдында эле борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Ошто прокуратура, укук коргоо органдары мыйзамсыз иштерге реакция кылбай жатканын сындаган. Шайлоонун жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар тууралуу Бакыт Төрөгелдиулу айтып бермекчи.
Ош шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан 9 партиянын 5 шайлоодо административдик ресурс колдонуп жатканын билдирип чыгышты. 31 мартта Улуу Журт, Республика, Улуттар Биримдиги, Бүтүн Кыргызстан жана Бир Бол партиялардын өкүлдөрү басымсыз жыйынын өткөрүп, президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Алар Ошто жергиликтүү бийлик административдик ресурсту колдонуп айрым партияларды сүрөп атканын, кээ бир партиялардын өкүлдөрү жолдорго шагыл түшүрүп, добуш сатып алуу болуп жатканын айтып арызданышты. Мыйзам бузууларга байланыштуу аймактык шайлоо комиссиясына, укук коргоо органдарына маалымат берилгени менен жыйынтык чыкпай жатканына нааразы болушту. Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев алар араан ачылган административдик ресурс, кызылдай добуш сатып алуулар боюнча арыздана берип тажашканын айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылды.
Сиз ант берип атканды айткансыз, бардык нерсенин жоопкерчиликти мойнума аламын, мындан дагы мыйзам бузууларга жол беребейт деп. Мына болуп атат. Сиз ошол жерде Кудайдын астында жана өтүп кеткен ата энеңизден атын кошуп каргамал айткансыз. Фактыны жапжакшына билишет. Кураторлоруңуздан сураңыз. Жерде олардын кураторуңуз бар.
Президент Садыр Жапаров жалпыга маалымдоо каражаттарына берген соңку интервьюларынын баарында мындан ары кандай гана шайлоо болбосун таза өтөрүн, бийликчи партия деген болбой турганын бир нече жолу кайталаган. Ал Кыргызстандын тарыхында 3 жолку элдик толкундоонун баары тең мыйзам бузуу менен өткөн шайлоонун кесепети экенин эскерткен. Ош шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан Республика партиясынын өкүлү Азат Мусаев президент өзү жакында эле Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевди кабыл алганын айтып, муну шайлоого кийлигүүчү катары баалады.
Биздин президентибиз Садыр Мурзоевич Ош шаарынын мэрини кабыл алып, 1 саат сүйлөшүп, ошондо мэрдин программасы менен таанышып чыкты. Мэрдин программасы президентке жакты деген маалымат тарады. Бул деген биздин президентине бүгүнкү башкан учурда шайлоодон кийин кабылса болбойт беле. Бул деген биздин президент бүгүнкү күнү агитатор катары кетип жаткандай сезилип атат.
Президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнө ушул маселеге байланыштуу комментарий алуу үчүн телефон чалып байланыша алган жокпуз. Президенттин расмий сайты жана Ош шаарынын мэринин басымсыз кызматы өлкө башчысы Садыр Жапаров менен Оштун мэри Талайбек Сарыбашев жол каны жөнүндө расмий маалымат тараткан жок. Мэриянын маалымат катчысы Азамат Апсатаров Азаттыкка президент менен мэр жакында эле жолукканын ырастап, анда шайлоого байланыштуу сөз болбогонун билдирди. Ошондой эле Ошто жергиликтүү бийлик шайлоодо административдик ресурс колдонуп жатат деген дооматтарды четке какты.
Шаардын мэри административдик ресурс колдонуп, тиги бул ушул партияга иштегиле моундай кылгыла деп маселе жок, андай бир далил же бир факт жок да. Мисалы ал жерде бир эки видеону көрсөтүштү го факттар боюнчачы. Эми биз Кыргызстанда өзүнүн укук коргоо органдарыбыз бар, ошолор баа бериш керек. Эгер шайлоо маселеси болгон болсо, бул жакта ашык аймак шайлоо комиссиясы бар, ошолор баа бериш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлабекова Ошто беш партиянын өкүлдөрү арызданып чыгардан бир күн мурун эле Ошто прокуратура укук коргоо органдары мыйзамсыз иштерге реакция кылбай жатканын сындаган. Анын маалыматына караганда Бошайкомдун алдындагы ыкчам чара көрүү боюнча жумушчу топко мыйзам бузууларга байланыштуу 31 билдирүү түштү. Анын ичинен добуш сатып алуу боюнча 14, административдик ресурсту колдонууга байланыштуу 8 арыз түштү. Шайлабекова ыкчам чара көрүү тобунун 30 марттагы жыйынында укук коргоо органдарын мыйзам бузууларга тезирээк чара көрүүнү суранды.
Бардык укук коргоо органдар өзүнүн жана мыйзамда белгиленген компетенциянын алкагында иштешет албетте. Бирок шайлоо процессинде ушул шайлоо процессинин өзгөчөлүктөрүн жана принциптерин эске алуу менен иштешет.
Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Бишкек шаардык кеңешинде 45 мандатка 23 партиядан 1820 талапкер. Ошто ушундай эле сандагы мандатка 9 партиядан 707 талапкер атсалышып жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми жогорудагы теманы түз эфирдеги маек менен улантабыз. Азыр биз менен байланышта Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев турат. Кутман таңыңыз менен. Акылбек мырза, жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдындагы мындай мыйзам бузуулардын саны барган сайын көбөйүп жатканын уктуңуз да, анан Борбордук шайлоо комиссиясы укук коргоо органдарына кайрылгандан башка дагы кандай иштиктүү чараларды көрө алат жана көрүп жатат?
Бул баарыбызга да белгилүү, шайлоо өзүнүн негизги ушундай иш аракеттер менен жүрөт, жашыруусу эмес. Анткени шайлоо процессинде өтө көп катышуучулар болот. Билесиздер, талапкерлерден баштап алардын жактоочулары, башка чынын айтканда кызматкандарды катышып кеткен мүчөлөр кездешет. Муну таптакыр жок, андай болбойт дегенден алыс болуш керек. Жанагы катышуучулардын көптүгүнөн келип чыгат. Эми санын өсүшү боюнча сөзсүз туура баягы бир ай убакытта үгүт маселесине каралган болсо, ошол убакта ар ким ар кандай аракеттер менен өзүнүн максатына жетиш аракетин кылышат. Анын ичинде жана мындай мыйзам бузууларга да жол бериш толук ыктымал. Ал боюнча түздөн түз азыр бизде аймактык шайлоо комиссияларына арыздар же кайрылуулар түшүп жатат. Жогоруда айтып кеттиңер, белгилеп акыркы 30 марттагы БШКнын төрайымы менен 7 часында өткөргөн ыкчам чара көрүштө координатор топтун жыйынтыгын кыска маалымат бердиңер. Мына айтканда жалпы мыйзам бузуулар жөнүндө фактыларды билдирди. Бирок андан сырткары БШКнын сайтында ошо кайрылуулар арыздар боюнча өзүнчө реестр бар. Ал маалымат боюнча жалпысынан бүгүнкү күндө расмий түрдө 63 кайрылуу түшкөн. Анын арасында эми кээ бирлери кайра өздөрүнүн арыздарын алып тарташат деп алышат, же болбосо тастыктолбаган маалыматтар жалпы ушундай маалыматты биздин шайлоочулар же болбосо кызык тараптар тагыраак билсесе эфирде кайрылып окуп койсо болот да. Булар чын маалымат.
Анан ошолорго карата кандайдыр бир ошо укук коргоо органдарына кайрылгандан башка кандай чараларды көрүп жатасыздар?
Эми биринчиден ошол мыйзам бузуулар кайрылуулар боюнча өзүлөрүнүн тартиби бар. Жанагы бизде билесиздер, негизинен жорукка жөнүндө кодекс же болбосо жазык кодекс, бутурлар жөнүндө кодекс деген бул өзүнчө мыйзамдар бар. Андан башка бизде ошол тегиштүү депутаттар шайлоонун мыйзамында каралган.
Демек каттоого алынат экен, э, Акылбек мырза?
Ар бир органдын өзүлөрүнүн тиешелүү мыйзам боюнча чара көрүү укугу бар. Шайлоо комиссияларындагы негизинен жана бузуулар жөнүндө кодекстин ошондо көрсөтүлгөн мыйзам бузуулар ошол боюнча шайлоо комиссиясы чечим кабылдап.
Анан шайлоодо бийликтегилердин кийлигишүүсү менен административдик ресурс колдонулуп жатканы боюнча да арыздар түшүп жатыптыр го. Реалдуу иш жүзүндө мындай мыйзамсыз кадамдар үчүн жазаланган деги эле мамлекеттик кызматкерлер болуп жатабы?
Бүгүнкү күндө бул кыска мөөнөттө чечилчү маселе эмес. Бүгүнкү күндө жана айтылган боюнча маалыматтар түштү, азыр текшерүү тараптар карап жатат. Эгер далилденип же таспаса сөзсүз түрдө чара көрүнөт. Бирок бул бир күндө же эки күндө чара көрүнүшү маселе эмес, аны туура түшүнүш керек, анткени билдеш керек, кутташ керек, баардыгы чогултуш керек. Ошон үчүн бул бирок чара көрүү боюнча жанагы мен айткан кодекстерде толук көрсөтүлгөн. Кайсы мыйзам бузуу боюнча кандай чара көрүнүш керек экен.
Анан ошол кодекстер негизи эле мыйзам бузууларды токтотуу үчүн БШКга мыйзамдык жааттан алганда мындай кошумча укуктарды береби, же болбосо кандай кошумча укуктар сиздерге керек болуп атат? Негизи эле бийликтер берилиши керек деген ойдосузбу? Себеби БШК азыр мындай караганда статистикалык органдай эле таасир калтырып жатпайбы? Мынча болду, мынча кайрылуулар болду деген сыяктуу эле отчеттор берилип калып атат да.
Бийликтерде болсо буга мурунку шайлоолордо мисалы шайлоо комиссиясынын мындай укуктары жок болчу чара көрүү боюнчачы. Акыркы бузуулар жөнүндө кодексте ошо бир 10 000 жакын өзүнчө бир берене бар. Ошол жердеги жалаң бул шайлоо комиссиясынын укугу жана милдети болуп эсептелет ошол боюнча чара көрүү боюнча. Бул акыркы 10 жылдын ичинде кирген жаңылык да. Ошол боюнча баарыбызда акыркы шайлоолор болуп жатса мындай айыппул салуу боюнча негизги эгер тагыраак айтсак шайлоо комиссиясы азыр чечим кабылдап да. Ошон үчүн бул бүгүнкү күндө негизи укуктарга келсек менимче жетиштүү деп эсептейм. Ошол чара көрүү боюнча шайлоо комиссиялар болобу же укук коргоо органдары болобу ар биринин укуктары өзү эле майдалап жазылган да.
Демек кошумча
далилдеп атат да.
Далилдеп келгенде кошумча укуктардын бийликтин берилишине зарыл деле эмес деп ойлойсуз андай болсо эгерде жетиштүү болсо?
Менимче эгер иштей турган болсо ушул эле азыркы көрсөтүлгөн укуктар жетиштүү. Башка маселе ошол убакыттын талдыгы кичине мындай өзүн тиешет анан билим жагынан дагы же болбосо компетенция жагынан да кичине аксап калышы мүмкүн. Бирок негизинен далилдин жоктугу да ошол себеп болот. Эгер далилдер тиешелүү түрдө көрсөтүлгөн болсо анда сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө чара көрүү бул органдардын милдети.
Анан
маселеге кабыл албай койсом булардын иш аракетине дагы тиешелүү органдарга кайрылса болот даттануу менен.
Негизи эле буга чейинки окуялар көргөзгөндөй шайлоодогу адилетсиздик элдин толкундоосун эми нааразылыгын да күчөтөт эмеспи? БШК бул багытта өзүңүз да жогоруда да айтып өттүңүз э мындай сабаттуулук деген маселени козгодуңуз. Бул багытта кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин агартуучу иш чараларды жүргүзүп жатабы? Мындай бир тегерек үстөл анан отчеттордон башка бир агартуучу иштериңиздер барбы?
Сөзсүз түрдө бул маалыматыңыздар болсо керек буга чейин ар бир жер жерлерде ошол шайлоо комиссияларынын биринчи кезекте мүчөлөрүн укук коргоо органдарынын прокуратура органдарынын өкүлдөрүн кыска болсо дагы бир окутуу иш чараларын жүргүздү БШК тарабынан жана башка адистер тарабынан.
Жалпы элге багытталган
элге эми бирден эл чечим кабыл албайт да. Бирден жанагы биринчи кезекте жана сабаттуулугун жогортуусу бул жогорулатуу бул ошол жанагы чечим кабыл алчу органдардын деле баары бүтпөгөндүктөн окутуу иштерин жүргүзүп өткөрдүк. Бул календарьда көрсөтүлгөн, ошону ишке ашыруу боюнча иш чара жүргүзүлдү. Ал эми шайлоочулардын эми укугун ар бир шайлоочу менимче өзү мындай өзүн өзү укуктуу кафедрасы менен алып кетпесе баарын тең окуп турган бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок.
Анан
шайлоочулар
рахмат. Анан ар бир ирет шайлоо ушинтип мындай мыйзамсыз өттү деген нааразычылыктар болуп келатат да. Мындай эми жергиликтүү шайлоодо да ушул нерсе коштолуп атат. Анан БШКнын жетекчилигинде моралдык жоопкерчилик барбы? Болсо ал эмнеден көрүнүп жатат ушул айтылган сөздөргө карата?
эми жетекчилиги моралдык жооп кесип койчу. Мен жүйөдө айткан туура, мен айтсам туура эмес болуп калат. Биринчиден бул эми ичке байланыштуу.
Ошол мүчөлөрүндө деле балким. Сиз өзүңүз мүчөсүз
да. Сөзсүз да, ар бир мүчөнүн жооп кесилиги болуш керек. Ал жанагы кабыл алып аткан чечимдерден байкаса болот да. Анткени бул жерден башка эч кандай далилдер айта албайбыз. Эгер кызыкканда болсо, мисалы кабыл алып аткан чечимдер боюнча кандай чечим кабыл алынган, кандай арыздан түшкөн, же болбосо кайсы мыйзам бузулган боюнча кандай чечим кабыл алган боюнча биздин сайтка кирип, ошол жерден менимче талкса болот, баасын берсе болот. Эгер нарык таратып алса, түшөлө болот да. Арзан сатып алат ошол БШКнын кабыл алган чечимдери боюнча, же ар бир мүчөсүнүн айтканы боюнча кабыл алынган чаралар боюнча эле кайрылууга түп толук мүмкүндөн мыйзам жол берет.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы биз менен түз байланышта Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев болду. Ал жергиликтүү кеңештерге шайлоого болуп жаткан, шайлоонун айланасында болуп жаткан мыйзам бузуулар жана административдик ресурсту колдонууга байланыштуу суроолорго жооп берди. Азаттык радиосунун 1-апрелдеги таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин берүүнү улантабыз. Римдеги орус элчилигинин 2 кызматкери тыңчылыкка байланыштуу Италиядан чыгарылды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Орусиядагы кыргызстандык ишкерлердин көмөгү менен Спутник V вакцинасы алып келүү жөнүндө сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын башкы директору Василий Дашков кызматтан алынганын мамлекеттик кабар агенттиги жазып чыккан, бирок транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматы жана кыргыз темир жол басма сөз кызматы бул маалыматты Азаттык радиосуна четке кагууда. Фергана облусунун акими 1-апрелде Сохриштан жолу ачыларын тастыктады. Облустун акими Хайрулло Бозоров Сохриштан жолу 1-апрелде ачыла турганын Өзбекстандын Кун Чекит УЗ агенттигине шилтеме берип айткан, агенттигине билдирген. Абактагы саясатчы Алексей Навальный ачкачылык жарыялады. Ал бул кадам менен ага дарыгер киргизүүнү талап кылганын кабарлады. Кытайдан Казакстанга товар ташыган жүк ташуучу фуралардан жүздөгөн айдоочулар 30 мартта Харгостогу Нур жолу чек ара бажы өткөрмө бекетинин алдында чогулушту. Айдоочулар анда аталган бажыканада өткөрүү тартиби жана бажы көзөмөлүн жүргүзүүдө жүк ташуучу компанияларга тандалма мамиле бар экенин айтып жатышат. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти дүйнөдө адам укуктары боюнча абал жалпы начарлаганын билдирди. Жылдык баяндамада Кыргызстан тууралуу дагы маалыматтар бар. Лаззат Жаныбек кызы кенен токтолот.
АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктарына байланыштуу 45-жылдык баяндамасын жарыялады. Анда дүйнөдө бардык өлкөлөрдө адам укуктарын коргоо боюнча абал начарлаганы белгиленет. Баяндамада Орусияда былтыр оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный нервти шал кылуучу химиялык зат менен ууландырылганы, түрмөгө кесилгени айыпталат. Документте Навальныйды Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ууландырганын тастыктаган ишенимдүү маалыматтар бардыгы айтылат. Буга Чеченстанда ЛГБТ өкүлдөрүнө каршы кампания жүрүп, кумса деген шек менен адамдар куугунтукка, кыйноолорго кабылып, эч тергөөсүз жана сот өкүмү жок эле өлүм жазасына тартылганы, өлтүрүлгөнү кошумчаланат. Ал эми авторитардык өлкө деп белгиленген Беларуста былтыр адам укуктары бузулган жагдайлар тизмелеп берилген. Президенттик шайлоо алдында жана андан кийин тынч жыйындарга чыккан адамдарга күч колдонулганы, алар жапырт камакка алынып, жазага тартылганы, ошондой эле өлкөдө маалымат каражаттары менен сөз эркиндигине басым күчөтүлгөнү чагылдырылган. Бийлик бардык деңгээлде мыйзамсыздыкка барып, адам укуктарын бузган өкмөттүк жана күч кызматкерлерин жоопко тартууга эч кандай аракет көрүшкөн жок, деп жазылат документте. Өзгөчө докладта Кытай бийлигинин Шинжаң Уйгур автоном районундагы уйгур жана башка мусулман азчылыктарына карата жүргүзгөн өктөм саясаты кескин сынга алынган. Миллиондогон адамдарды этникалык тегине карап камакка алып, тарбиялоочу лагерлерди мажбурлап кармап, мажбурлап иштетип, бул аймакта төрөттү чектөө үчүн стерилизация сыяктуу ыкмаларды колдонуу, кыйноолор, эркиндиктерин чектөө, геноцид, адам затына каршы кылмыш, мамлекеттин жарандарына жасаган кылмышы катары айыпталган. Ал эми Кыргызстан боюнча бир нече жагдай кооптуу тенденция катары мүнөздөлгөн. Сөз эркиндиги жана оюн эркин билдирүү жаатында жаралган коркунучтарга көңүл бурулуп, жарандык коом менен маалымат каражаттарынын кызматкерлерине кысым күчөгөнү белгиленет. Баяндамада Азаттык радиосу, Клоп медиасы жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун 100 миллиондогон долларлык коррупциянын бетин ачкан 2019 жылкы иликтөөлөрүнөн кийин журналисттер кабылган коркунучтарга басым жасалат. Мамлекеттик департамент, Эркин Европа, Азаттык радиосу, Кыргыз бажысынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов аралашкан иликтөөнү жүргүзгөн журналисттердин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн өмүрүнө болгон коркунучтан жана саясий куугунтуктоодон кооптонуп, башка аймактарга чыгарып кетүүгө аргасыз болгонун белгилейт. Мындан тышкары докладта Бириккен Улуттар Уюмунун укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотуу тууралуу көптөгөн чакырыктарына карабай анын абакта каза болушу, Кыргызстанда күч кызматкерлери камакка алып Өзбекстанга өткөрүп берген журналист Бобомурат Абдулаевдин кыргыз абагындагы кыйноолор тууралуу билдирүүлөрү, тынч жыйындарга чыккан адамдарга кол салган ашынган улутчулдардын жазасыз калышы, күч кызматкерлеринин куугунтугуна арызданган жарандык активисттердин кайрылуулары жоопсуз калганы сыяктуу окуялар саналат. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги жаңы бийликти мамлекеттик департаменттин докладында баяндалган бул окуяларды иликтеп, адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоодо артка кетпөөгө чакырган. Мамлекеттик департаменттин 2019 жыл үчүн баяндамасында Кыргызстанда балдардын эмгегин пайдалануу, коррупция, кыйноо, сөз эркиндигин чектөө, саясий куугунтук, ЛГБТнын жана аз улуттардын өкүлдөрүн басмырлоо сыяктуу тез көрүнүштөрдү белгилеген болчу. Мындан сырткары Кыргызстанда мыйзам бузган аткаминерлер жазасыз калып жатканы айтылган. Анда расмий Бишкек бул баяндаманы сындап, Тышкы иштер министрлиги жалпы абалды аныктоодо бейөкмөт уюмдардын эле эмес, расмий булактардын да маалыматтарын эске алууга чакырган. Лаззат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Туугандар Кытайдын Шинжаңда саясий кайра тарбиялоо лагерлеринде камалган делген кишилердин Казакстанда калган үй бүлөлөрү кандай абалда? Теманы Эльвира Будайчиева териштирип көрдү.
Казакстандык кайрылман Уултайдын жолдошу Абдыкан Эмберди Кытайга акчасы үчүн кеткен бойдон кайтып келе албай калган. Былтырдан бери Уултай мектеп жашындагы 3 баласы менен Ташкент суу айылында жалгыз жашайт. Алар 2019 жылы Иля Казак автономиялык облусунан Казакстанга көчүп келишкен. Анын 3 баласынын улуусу 11-нчи класста окуса, кичүүлөрү 7-8-нчи класста окуйт. Ортончу уулу катуу ооруп жатканын айтты.
Азыр мен документтерди чогултуп жатам. Апрелде уулум текшерүүдөн өтүп, андан кийин балдар ооруканасына жаткырыларын айтышты. Мен ооруканага 2 жолу кайрылдым. Бул үчүн көптөгөн документтер талап кылынат экен,
дейт Уултай. Казакстанга келгенден кийин кайрылман Уултайдын үй бүлөсү дароо Кытайдан алынып келинген, акчага үй сатып алышкан. Бирок күйөөсү Кытайдан келбегенден кийин ал балдарын багуу үчүн жалданма оор жумуштарда иштеп баштаган.
Күзүндө акимчиликтин жумушка орноштуруу бөлүмүнө каттоодон өтүп 2 ай жол тазалап иштедим. Жайында чогулткан акчага кышында отун сатып алдык. Эми жумушка орношоюн десем, жарандыгыбыз даяр эмес,
деди Уултай. Ал эми Казакстанда жашаган Мухамбеттин аялы Аманжол, кыса кызы 3 баласын Алматыдагы жакын туугандарына таштап 2017 жылы Кытайга кеткен. Көп өтпөй Кытай полициясы аны кайра тарбиялоо лагерине жөнөткөн. Ал эми Үрүмчү полициясы 3 айдын ичинде балдары менен кайтып келүү шарты менен Мухамбетти бошоткон. Ал Казакстанга кайтып балдары менен калган. Учурда Мухаммед жалгыз балдарын тарбиялайт, бирок жалгыз бой аталардын категориясына кирбейт.
Аялым Аманжол Үрүмчүдөгү кийим тигүү фабрикасында иштейт. Биз жумасына жок дегенде бир жолу телефондон сүйлөшчүбүз, бирок акыркы бир айдан бери такыр эле кабар жок,
деди Мухамбет Казырбек. Ал бир нече жыл мурун Казакстандын жарандыгын алган. Кичүү уулу Казакстандын жараны, бирок улуусу дагы эле Кытай паспорту менен жашайт. Ал анткен менен балдарына мамлекеттик жөлөк пул ала албай келет. Улуу баласы мектептен келгенден кийин Мухамбет балдарын ага таштап, эски унаасы менен айылга эл ташып акча табат.
Жардам сурап мэрияга кайрылсам, сен аялың менен ажырашканыңды же анын өлгөнүн тастыктаган документ алып кел, болбосо балдарыңа эч кандай жөлөк пул берилбейт, дешти. Тегеректеги дүкөндөрдүн баарына карызым бар,
дейт Мухамбет. Ал арада 15 мартта Казакстандын Тышкы иштер министрлиги Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сайо Кытайда жашаган кайрылмандардын маселесин талкуулаганын кабарлады.
Казакстан жарандарынын Кытайда жашаган туугандары менен жолугушууга жардам сураган кайрылуулар талкууланды. Элчи Джан Сяо кайрылмандардын туугандары Кытай жарандары экендигин жана өлкөнүн мыйзамдарын бузгандыгы үчүн жазаларын өтөп жаткандыгын билдирди.
деп айтылат билдирүүдө. Шинжаңдагы мусулмандардын массалык камакка алынышы жана саясий тарбия лагеринде камалганы жөнүндө алгачкы маалыматтар 2017-жылдын жаз айларында чыга баштаган.
Эльвира Буудайчиеванын баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 1-апрелдеги программасынын 1-бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Техникалык тейлөөнү бүгүн студиядан Максат Акматжан уулу жүргүзүп жатат. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерибиз 0550-988-755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп, кызыктуу видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивин дагы жайгаштырып жатабыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Биздин толкундан чыкпай турбуз. Бишкекте саат 10 болду. Ободо Азаттык радиосу. Таңыз менен урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 1-апрелдеги бейшемби күнкү жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакировдун мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп дайындалышы талкууга түштү.
Бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, айрым бир топтордун кызыкчылыгы иш жүзүнө ашып атат.
Абактагы саясатчы Алексей Навальный ачкачылык жарыялады. Адвокаттар аны атайын медициналык көзөмөлгө алып, саламаттыгын текшерүү керектигин айтып жатышат.
Оппозициячы ага медициналык жардамдын ордуна түрмө башчылыгы анын түн уйкусун алып жатканын баса белгилеген.
Тажикстандын Жергетал районунда жашаган этникалык кыргыздар жергиликтүү бийликтин кысымына кабылганын айтып чыгышты.
Бир күндүн ичинде же Тажикстандын жарандыгын аласыңар, же болбосо 6 сааттын ичинде Тажикстандан чыгып кеткиле деген талаптарды коюп атыптыр да.
Ушул жана башка темадагы жергиликтүү эл аралык баяндарды угасыз. Ошондой эле басма сөзгө серп бар. Биздин толкундан алыстабаңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Токтосун Шамбетов кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тынчылык ишке байланыштуу курчуп кеткен жагдайды Италиянын тышкы иштер министри Луиджи Домайо НАТО мүчө мамлекеттери менен Орусиянын ортосундагы өтө олуттуу чатак деп атады. Кремль болсо буга жооп кылып, талаштуу маселеге карабаштан Италия менен алака сактала турганын үмүт артаарын билдирди. 31 мартта Италиянын полициясы Римде Италиянын аскер деңиз күчтөрүнүн капитаны менен Орусия элчилигинде иштеген кызматкер тынчылыкка шектелип карманганын кабарлаган. Буга байланыштуу Италиянын тышкы иштер министри Римдин орус элчиси Сергей Разов министрликтин кеңсесине түшүндүрүп алуу үчүн чакыртылганын билдирди. Бир нече сааттан кийин министр Луиджи Ди Майо фейсбуктагы баракчасы аркылуу Орусия элчилигине нааразычылык нотасын тапшырылып, бул тынчылыкка ишке катышы бар элчиликтин эки кызматкери токтоосуз түрдө өлкөдөн чыгарыла турганын эскертилгенин билдирди. Римдеги орус элчилиги аскер аташесинин кызматкери кармалганын ырастап, анын жагдайлары териштирилип жатканын жарыялаган. Соңку жылдары Москва менен батыштын ортосундагы мамиленин чыңалуусун курчуган шартта Орусия менен НАТОго мүчө мамлекеттердин ортосундагы тынчылыкка байланыштуу жаңжалдар көбөйгөнү белгилүү болду. Италиялык Corriere della Sera басылмасы элчиликте иштеген кызматкерлерди жана анын башчысын өлкөдөн кетирүү чечими чыкканын кабарлады. Текшерүү учурунда Италиянын аскер деңиз күчтөрүнүн капитаны, аскер кемесинин сакчысы жашыруун файлдарды берүү учурунда кармалганы белгиленди. Жашыруун документ бир гана Италия гана эмес, НАТОнун иш аракеттерине дагы байланыштуу маалыматтар болгону көрсөтүлгөн. Азаттыктын өзбек кызматы Өзбекстандын Кун Чекит УЗ агенттигине шилтеме берип, Фергана облусунун акими Хайрулла Бозоров Сохриштан жолу 1-апрелде ачыла турганын тастыктаганын жазды. Акимдин айтымында 24-26 март күндөрү Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын жолугушуусунда ушундай чечим кабыл алынган. Буга чейин Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Сох анклавын Өзбекстандын негизги аймагы менен байланыштырган эки чек ара өткөрмө бекеттери ачыларын билдирген. Алар Кыргызстан тарабынан өтүкчү жана кайтпас чек ара бекеттери. Сохриштан жолу 2013-жылы Сох анклавына жакын кыргыз өзбек чек ара тилкесинде болгону 2 күнгө гана ачылып кайрадан жабылган. Анын натыйжасында Сох анклавынын тургундары Өзбекстандын негизги аймагына барып келүү үчүн 80 чакырымдай жол басып, Кыргызстандын Кызыл Кыя шаарына жакын жайгашкан чек ара өткөрмө бекет аркылуу бир топ жерди айланып өтүшчү. Эми Сохриштан жолу ачылса, андайын бул жол аркылуу Фергана облусунун борборуна барып 19 чакырымды түзүп 60 чакырымга кыскарат деп жазат Өзбекстандын Кун Чикит Уз сайты. Ошондой эле Фергана шаарынан Сох анклавына кичи автобустарды каттам жүргүзүү мерчемделгенин билдирген Хайрулла Базаровдун айтымында Сох Риштан жолунун Кыргызстан аркылуу өтчү тилкеси Өзбекстандын эсебинен оңдоло турганы макулдашылган. Кыргызстандын УКМК төрагасы чек аралары тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын башчысы Камчыбек Ташиев бул жолдорду көпүрөдөн өтүүгө 20 жүргүнчүдөн ашпаган чакан автобустарга гана уруксат берилип, чоң жүк ташуучу унаалар өткөрүлбөй тургандыгын билдирген болчу. Аскер прокуратурасы Бишкек шаарында кымбат жер тилкелерин берүү боюнча мыйзамсыз байуу жана коррупция беренелери менен тергелип жаткан иштин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин райондорунун биринин башкармалыгынын башчысы жана калаанын мурдагы мэри, кечиресиздер, вице мэри кармалып, Бишкек гарнизонунун убактылуу аскер абагына киргизилгенин кабарлады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басым сөз кызматы билдирди. Шектүүлөрдүн аты айтылган жок. 24 KG агенттиги өз булагына таянып, мурдагы вице-мэр Азиз Алымкулов кармалганын жазды. Башкы прокуратуранын кабарлагандай, шектүү катары кармалгандар кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мэриянын жооптуу кызматкерлерине басым аркылуу мыйзамсыз жер тилкелерин жеңишине сүйлөшүп алгандарга каттаткан деп айыпталып жатат. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Азырынча кармалгандардын өзүнөн же адвокаттардан пикир алууга мүмкүндүк боло элек. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын бейрасмий саммитинде түрк дүйнөсүнүн инвестициялык фондун түзүү демилгесин колдоп, анын кеңсесин Бишкек шаарында жайгаштырууну сунуштады. Жапаров фонддун түзүлүшү менен мамлекеттер ортосундагы инвестициялык климат, өз ара экономикалык кызматташтык жакшыраарын белгиледи. Кыргыз президенти экономикалык кризис шартында кеңештин мүчөлөрү бири бирине көмөк көрсөтүп, кыйынчылыктардан чыгып кетэрине ишеним артаарын билдирди. 21 мартта түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине мүчө мамлекеттин башчылары расмий саммитте видео жыйын түрүндө өткөрүлдү. Анда эл аралык жана чөлкөмдүк маселелер талкууланып, анын жыйынтыгында Түркстан декларациясы кабыл алынды. Бейрасмий саммитке Казакстандын тунгуч президенти жана түрк кеңешинин ардактуу төрагасы Нурсултан Назарбаев, Азербайжан президенти Ильхам Алиев, Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган, Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров катышты. Байкоочу өлкөнүн жетекчиси катары Венгриянын премьер министри Виктор Орбан жана ал эми ардактуу конок катары Түркмөнстандын президенти Курбанкалы Бердимухамбетов катышты.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөөрдүн алдында бүгүнкү күнгө карата аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктер 1-апрелде күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатат. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 0-5, Ош, Баткент, Жалал Абад туугандарында 4-9, Ысык Көл облусунда 1-6, Нарында -1-4 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан, кар аралаш жаайт, күндүз 1-3 градуска чейин гана нөлдөн жогору болот.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакировдун мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп дайындалышы талкууга түштү. Айрымдар муну октябрь окуяларындагы үмүт максаттардын уурдалышы катары сыпаттап, олигархтык топтордун басымы деп божомолдоп жатышат. Бакировдун адистик дараметин оң баалагандар анын иштешине мүмкүнчүлүк бериш керек деген ойдо. Теманы кесиптешим Санжар Эралиев улантат.
Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү Мирлан Бакировду жемкорлукту жактаган саясатчы деп сыпаттоодо. Анын мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп дайындалганын улуттук кабар агенттиги 30 мартта маалымдагандан соң социалдык желеде сын пикир арбыды. Бакиров жетекчи катары ишин баштаганын аталган мекеменин кызматкерлери 31 мартта азаттыкка билдиришти. Бирок өкмөттүн сайтында дайындоо тууралуу расмий маалымат чыга элек.
Кадрдык кризис сыяктуу кылып коомчулукка жеткирип атышпайбы? Ал болбосо ким, тигил болбосо ким депчи. Бирок
укук коргоочу Эржан Сулайман бул дайындоону 2020 жылдын октябрында толкуган, өлкөнүн өнүгүүсүнөн үмүт кылып чыккан элдин мүдөөсүн тебелүү деп баалагандардын бири.
Айрым ошол саясий криминалдык же олигархиялык күчтөр менен биргелешкендиктен келип чыккан ушундай бир саясаттын натыйжасын көрүп атабыз. Бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, айрым бир топтордун кызыкчылыгы иш жүзүнө ашып атат.
Жогорку кеңештин эки чакырылышында депутаттыкка шайланган Мирлан Бакиров 2017 жылдын декабрында парламенттин вице-спикери болгон. Ал 2010 жылы Республика, 2015 жылы Өнүгүү Прогресс партияларынын тизмеси менен парламентке келген. Ал эми 2020 жылдын 4 октябрында өтүп, кийин жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесин жетектеген. Партиянын артында бажы тармагында коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алган Райымбек Матраимов турганы айтылып келгендиктен, жарандык коомдо Бакировдун дарегине сын пикир көбөйгөн. Шайлоонун артынан чыккан нааразылыктардан кийин бийлик алмашып, 23 декабрда ал өз каалоосу менен кызматын тапшырган. Бакиров коррупцияга жана кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган Райымбек Матраимовду колдоп, 2021 жылдын 28 февралында Ошто өткөн митингке да катышкан. Анын тууганы Жалал Абадта шаарды көрктөндүрүү боюнча муниципалдык ишкананын мурдагы жетекчиси Төлөнбек Бакиров мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген шек менен 9 февралда кармалып, эртеси үй камагына кое берилген. Азаттык азырынча Бакировго байланышып, анын дарегине айтылган сындарга комментарий ала алган жок. Ал жетекчи болуп дайындалган мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду, мамлекеттин менчигиндеги мүлктөрдү сатуу, ижарага берүү, конфискацияланган объектилердин базасында бюджетке киреш алып келүү милдетин аткарат. Коомчулукта кирешелүү деп мүнөздөлгөн бул мекеменин төрагасын өкмөт башчы дайындайт. Фонддун мурдагы башчысы Жылдызбек Исакулов февралда өз каалоосу менен иштен кеткен.
Саясатчылар диктовать эте албайт. Чечим кабыл аларда саясат өзү басымдуулук кылып коет.
Парламенттин мурдагы депутаты Жылдызхан Жолдошова Бакировдун кызматка дайындалышында өөн эч нерсе жоктугун айтты.
Мирлан Бакиров чын эле потенциалы бар, себеби фонд космоштуда иштеш үчүн негизинен үч нерсени жакшы билиш керек да. Финансовый, экономический жана юридический. Финансовый жактан жакшы маселени билет, финансист, экономист. Мыйзам чыгаруу палатасында 2 созыв, бул деген 10 жыл иштеди, мен ойлойм, мыйзам тарабынан дагы ишти алып кете алат депчи.
Дайындоолор негизинен өкмөт башчыга көз каранды болгону менен кадр саясатына байланыштуу сын көбүрөөк президент Садыр Жапаровдун дарегине айтылууда. Жарандык активист Мирбек Маматкасым соңку дайындоону бийликтин кадр саясатынын чабалдыгы катары мүнөздөдү.
Бийликтин табияты ушундай экен, ким келсе бийликке ошол өзүнө ишенген адамдарды, өзү ишенген адамдарды гана чогултат экен да. Анан өзү ишенген адамдардын арасында таза, күчтүү, чын эле менеджер, кесипкөй адамдар жок болсо андай эле жок экен да.
Кыргызстанда бийлик алмашкан 6 аралыгындагы кадрдык дайындоолорду буга чейин да сын коштоп келген. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Адыл Бакиевдин жардамчысы Айбек Артыкбаевдин тышкы иштер министринин орун басары болушу, финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Сыймык Жапыкеевке генерал-майор наамы берилип, Ысы Көл облусунун прокурору болуп дайындалышы да сындалган. Садыр Жапаров 2 февралда фейсбуктагы жеке баракчасында кадр маселесине байланыштуу билдирүү тараткан. Мынтип отурсак, өлкөбүздүн ичинен бир да татыктуу кадр таппайбыз, башка планетадан издешибиз керек болот деген Жапаров Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи же Жээнбековчи дегенди токтотуш керек экенин айткан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду кыргыз басылмаларында чыккан баяндарга арнамакчыбыз. Кыргыз басылмаларында бул эле чек ара, жергиликтүү кеңеш шайлоосу, жемкордукка каршы күрөш, жаңы конституция долбоору тууралуу макалалар арбын жарыяланды. Басма сөзгө баяндаманы кесиптешим Бекташ Шамшиев даярдаган. Политклиника гезити улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун Кадамжай районундагы кыргыз өзбек чек арасындагы чечме булагы боюнча чечим кабылына электигин кабарлады. Гезиттин ырасташынча мындай билдирүүнү Ташиев Ош облусунун Өзгөн район тургундары менен жолугушууда жасаган. Билесиздер, былтыр ошол жерде чоң жаңжал чыгып, эки эл кагылышып кеткен. Ошол боюнча аягына чейин чечим кабыл алынган жок. Бүгүн барып көрүп келдим. Чечме булак 2 соттук жер экен, бирок ата бабаларыбыздан калган жогору жагында алардын мүрзөлөрү бар экен. Ачык айтканда биз макулдашууга келе алган жокпуз. 2 соттук жер тегерегин кошкондо 1 гектардай болуш керек. Бирок 1 гектардай жерде 2 соттук булакты макулдашпай калдык деп башка жерди таштап кое алган жокпуз. Башка жакты бүтүрүп кое берели, кудай буйурса ал жакта бүтөт. Кудайдын айткан күнү бүтөр акыры. Ошого аны ошол бойдон калтырдык. Башка точкалардын баары бүттү деди. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев. Буга чейин 26 мартта Ташиев маалымат жыйын куруп, өзбек кыргыз чек арасы 100% чечилгенин жарыялаган. Жана номер кезде ушул тапта кыргыз коомчулугун таң калтырган маселе айрым мамлекеттик кызматкерлердин опсуз көп акча өлүү дүйнө жыйноого жетишкенин, эч кимге зыяны жок тынч жүргөн окумуштуу Канчыбек Жумалиевдин кантип опсуз дүйнө чогултканы, бажы, сот, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы өкмөттөгү жооптуу жетекчилердин чириген байларга айланып кетишинин чоо жайына токтолду. Кезде президент Садыр Жапаров Кыргызстан жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиеваны иштен убактылуу четтетип туруу боюнча сунуш киргизгенин, ага жергиликтүү сот автоматташкан маалымат системасын иштеп чыгуу жана киргизүү учурундагы коррупция, ошондой эле сот бийлигинин кызматкерлерин айрым сотторду интернетте жаманатты кылган материалдары, кызматтык иликтөөнүн жыйынтыктарын Калиева жаап жашырып койгон деп шектелүүдө. Эркин тоо кезинде президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматта иштегендердин каржылык абалын көзөмөлдөп туруучу атайын электрондук база түзүү тапшырмасын тийиштүү мекемеге бергенин, бул иш мамлекеттик каржылык чалгын кызматына жүктөлгөнүн кабарлады. Электрондук база кылмыштуу жол менен табылган кирешени адалдоо аракеттерине жана террордук ишмердүүлүктү каржылоого каршы туруу, ишкерлер менен кызматташтыкты бекемдөө, таза жана ачык башкарууну, Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүгүн арттырууну камсыз кылуу, өлкөдөн мыйзамсыз жана кылмыштуу жол менен чыгарылып кеткен активдерди издөө жана кайтаруу боюнча ишти жакшыртуу максатында жасалууда. Дел номер гезитинде жарыялаган Эркинбек Токоевдин «Байлардын Бишкек үчүн кармашы» деген макаласында шаар кеңеш шайлоосундагы саясий партиялардын атаандаштыгы туурасында кеп болду. Ушул апта иштеп аткан конституцияга ылайык шайлоо атаандаштыгы партиялар ортосунда өткөн турат. Депутаттыкка ат салышкандар жаңы баш мыйзам кабыл алынып калса жогорку кеңешке 90 орун бөлүнүп, анын 45 партияларга тиерин жакшы билишет. Бул шайлоо партиялардын шаарларды көзөмөлдөн чыгарбоонун соңку мүмкүнчүлүгү. Партия дегенибиз каржылык саясий топтор гана, ошондон Бишкек шаар кеңешинин 45 орунуна 2000 талапкер 27 партиянын атынан чыгууда. Андан да кызыгы, мурдагы эки шаар башчысы Нариман Түлеев менен Азиз Суракматов бир отуруп кеткен кызмат ордуна кайра келгиси келишкенин жашырбайт деп белгилейт макаланын автору. Эки олигархтан тышкары шаар башкарууга кызыктар ири аткаминерлер менен олигархтардын балдары чыгууда. Кымбатбаа машине минип саат таанган дымактуу жаштар азырынча жергиликтүү бийликти ээлеп, убакты сааты келгенде бийликтин бийик деп кичине секириши керек. Бишкек шаар кеңешине бийлик партиялары талпынууда. Кылдайган караны чоң партиялардын артында байлыгы менен бийлигине ишенгендер турат. Жогорку кеңеш депутаттары жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын кызматынан убактылуу четтетип турууга макулдук беришкенин Вечерний Бишкек гезити кабарлады. Басылмада саясаттануучу Зайнидин Курмановдун АКШ президенттик өлкө, бирок ал жерде эч ким конституция деп айтпайт деген Курманов АКШда күчтүү президент, күчтүү парламент, күчтүү сот бийлиги формуласы иштейт. Президент алдында эч ким жойпуланбайт. Непадан президент мыйзамдан четтеп кетсе импичментке туш келет деп жазат. Кыргызстанда болсо президенттик башкаруу системасын жарым жартылай президенттик башкарууга кошкусу келишет дейт. Саясаттануучунун ырасташынча, кыргыз элитасы процесстерди башкарууга көнгөн эмес, анын натыйжасы баш аламандык менен козголоңдорго алып келет. Андай болбош үчүн процесстерди башкарууну үйрөнүшүбүз керек. Борборлоштурулган күчтүү президенттик бийлик гана андайды камсыз кыла алат деп эсептейт Зайнидин Курманов. Урматтуу каарман, басма сөзгө баянды бул ирет Бекташ Шамшиев даярдады. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Тынчылык ишке байланыштуу курчуп кеткен жагдайды Италиянын тышкы иштер министри Луиджи Ди Майо НАТОго мүчө мамлекет менен Орусиянын ортосундагы өтө олуттуу чатак деп атады. Кремль болсо буга жооп кылып, талаштуу маселеге карабастан Италия менен алака сактала турганына үмүт артаарын билдирди. Азаттык радиосунун өзбек кызматы Өзбекстандын Кун Чекит УЗ агенттигине шилтеме берип, Фергана облусунун акими Хайрулло Бозоров Сохриштан жолу 1-апрелде ачыла турганын тастыктаганын жазды. Аскер прокуратурасы Бишкек шаарында кымбат жер тилкелерин берүү боюнча мыйзамсыз байуу жана коррупция беренелери менен тергелип жаткан иштин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин райондордун биринин башкармалыгынын башчысы жана калаанын мурдагы вице мэри кармалып, Бишкек гарнизонунун убактылуу аскер абагына киргизилгени кабарланууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров түрк тилдүү мамлекеттеринин кызматташтык кеңешине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын бейрасмий саммитинде түрк дүйнөсүнүн инвестициялык фондун түзүү дембигесин колдоп, анын кеңсесин Бишкек шаарында жайгаштырууну сунуштады. Турубузду улантабыз. Абактагы саясатчы Алексей Навальный ачкачылык жарыялады. Адвокаттары аны атайын медициналык көзөмөлгө алып, саламаттыгын текшерүү керектигин айтып жатышат. Ал эми Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы Навальныйдын абалы канааттандыраарлык деп, абакта соттолгондорго медициналык көзөмөл тийиштүү деңгээлде жүргүзүлгөнүн кабарлоодо. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москвадан 100 чакырымдай алыс жайгашкан Владимир облусунун Покров кыштагындагы номер 2 колонияда отурган Алексей Навальный түрмөнүн жетекчилигин мыйзамдуу аткарып, ага чакырылган дарыгерди киргизүү талабы менен ачыкчылык жарыялады. Анын билдирүүсүн адвокаттары интернетке чыгарышты. Мен дарыгер чакырып, дары-дармек алганга укугум бар, бирок мага анысында, мунусунда беришпей жатышат. Биримдин оорусу бутума өтүп кетти. Башында оң бутумдун, азыр эмес сол бутумдун айрым жерлери сезгичтигин жоготту. Тамаша тамашасы менен, бирок бул менин чыдамымды кетирди, деп жазылат Навальныйдын Инстаграмдагы баракчасында. Оппозициячы ага медициналык жардамдын ордуна түрмө башчылыгы анын түн уйкусун алып жатканын баса белгилеген. Саясатчы абак күзөтчүлөрү анын камерасына бир түндө 8 жолу кирип, ойготуп жатышканын, анын азыр ачыкчылык кармагандан башка өзүн коргой турган куралы калбаганын билдирген. Бириккен улуттар уюмунун 1999 жылы кабыл алынган Стамбул протоколуна ылайык адамды уйкудан калтыруу кыйноо деп эсептелет. Навальный ден соолугуна 24 марттан бери арызданып келет. Абакта ага медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканын айтып, түрмөнүн жетекчилиги чет жактан өзү чакырган ишенимдүү доктурду да киргизүүгө уруксат бербей жатканына даттанууда. Федералдык жаза аткаруу кызматы оппозициячынын ден соолугу канагаттандыраарлык деген билдирүү жасап, андан соң Навальныйды абактан тышкары жайгашкан ооруканага алып барып, МРТ жасашканы белгилүү болду. Бирок Навальный өзү да анын адвокаттары да бул анализдердин жыйынтыктарын көрө элек деген айтышат. 31 мартта федералдык жаза аткаруу кызматы дагы бир билдирүү таратып, анда Навальныйга азыркы абалына жараша абакта бардык керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп жатканын белгилөдү.
Адресатами таких обращений являются все.
Ал эми Кремлдин басма сөз кызматы болсо, Навальныйдын ден соолугуна тынчсыздануулар боюнча президенттин администрациясы соттолгондор менен жаза өтөп жаткандардын саламаттыгын көзөмөлдөбөйт. Бул түрмө жетекчилигинин милдети деген позицияны карманып келет.
Гражданин является осужденным и заключенным колонии.
Навальныйдын өмүрүнө коркунуч жаралганын айтып, ага тез арада чет жактан медициналык кызматкерлерди алып келип, өзүнчө текшерүүлөрдөн өткөрүүнү Орусияда коомдук ишмерлер, укук коргоочулар менен доктурлар талап кылып, орус бийлигине кайрылып жатышат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейже, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын Жергетал районунда жашаган этникалык кыргыздар жергиликтүү бийликтин кысымына кабылганын айтып чыгышты. Бирок тажик бийлиги бул көрүнүштү четке кагууда. Коронавирус пандемиясынан улам карантиндик шарттан чыккан соң теги кыргыздардын Жергеталдагы туугандарына каттоосу бир кыйла татаалдашкан. Теманы Элиза Кененбаева кенен айтып бермекчи.
Тажикстандын Жергетал районунда жашаган туугандарынын өтүнүчү менен кайрылып жатканын айткан 6 жигит Азаттыктын студиясына келип, эки мамлекеттин бийлигинен соңку 1-2 аптадан бери уланып жаткан маселени чечип берүүнү суранышты.
Кыргызстандын жарандары Жергеталда туугандары бар да, ошол жака барып, пандемиядан мурда барып, пандемияга байланыштуу калып кетишкен да. Бир туугандарына жардамдашып, ошолорду мына акыркы бир жуманын ичинде айыл өкмөткө чакырып, участковый милициялар чакырып бир күндүн ичинде аябай бир аз убакыт берип, бир күндүн ичинде же Тажикстандын жарандыгын аласыңар, же болбосо 6 сааттын ичинде Тажикстандан чыгып кеткиле деген талаптарды коюп атыптыр да. Ошого бизге ошол жакта жашаган туугандарыбыз бар, тең туруш чоро жолдошторубуз бар, ошолордон маалыматтар келип атат да. Биз ошол маалыматтарга кайдыгер карабай, ошол туугандарыбызга кичине болсо дагы биздин үнүбүз жогору жака жетсин, бийликке жетсин деп кайрылып силерге келип отурабыз да,
деди Азаттыкка келип сүйлөгөндөрдүн бири Куфреддин Ташматов. Тажикстанда туулуп өсүп, ошол өлкөнүн жарандыгын алып, кийин кайрылман программасы аркылуу Кыргызстанга 30-35 миңдей этностук кыргыз көчүп келген. Алардын көбү кыргыз жарандыгын алып, тажик паспортун тапшырып берген. Пандемиядан кийин кайрылмандардын айрымдары Тажикстандагы туугандарына учурашканы барганда жергиликтүү бийликтин тоскоолдуктарына кабылышкан. Азаттыкка кайрылгандардын айтымында Жергеталдын өзүндө жашагандар бул тууралуу ачык айтып берүүдөн кооптонуп 2018 жылы Душанбе менен Бишкек ратификациялаган макулдашууга ылайык, эки өлкөнүн жарандарына бири-биринин аймагында 60 күн каттоосуз жүрө алышат. Куфледин Ташматов маалымдагандай, Тажикстанда 60 күндөн көп жүрө тургандар жергиликтүү бийликке кайрылып, мыйзамдык негизде узартып алышчу. Андыктан буга чейин бул жаатта маселелер жаралбаганын Ташматов кошумчалады.
Ал жактан буга чейин эч кандай кысым жок. Тажик кыргыз бир туугандай эле болуп, ошо байыртан эле жашап келишти да. Ошондой эле жашап, бириден кыз алып, кыз берип, ушинтип эле жашап жүрүшкөн. Акыркы кезде ушулдан саясат жасалышат да. Биздин келгенибиздин максаты ошол кемчонтойлук кылып ушундан саясат жасабаш керек.
Акималиден Калбековдун дагы жерге талда жакындары, достору жашайт. Ал соңку бир аптадан бери тажик бийлигинин талабы менен ондон ашуун таанышы Кыргызстанга чыгып кетүүгө аргасыз болгонун белгилейт.
Мен досум кел атат, аялы калып калды, өзү айласыздан чыгып кел атат да. 6 саат эле убакыт бериптир да. Негизи элде жергиликтүү эме, элге эч кандай бир эмеси жок да. Бири-бири менен урушуп мушташкан жок. Болгон эле ушу саясат болуп эле чыгарып ататтар да.
Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги бул кырдаал боюнча кабары бар экени белгилүү болду. Дипломатиялык чөйрөдөн алынган маалыматка караганда, элчиликке жарандардан расмий түрдө кайрылуу келип түшө элек. Биз ушундай көрүнүш болуп жатат деген кабарыбыз бар. Эгер расмий кайрылуу келип түшсө, анын үстүнөн иштейбиз деп билдирди дипломатиялык чөйрөдөгү булак. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азырынча расмий эч кимден кайрылуу түшпөгөнүн маалымдады. Тажикстандын Жиргетал районунун администрация жетекчиси Файзулло Барутзода Азаттык радиосунун тажик кызматына курган маегинде айтылган маалыматтарды четке какты. Аким эки өлкөнүн тең жарандыгы барларга бир мамлекеттин гана туулдугун алууну сунушташканын билдирди. Барутзода ошондой эле кыргыз жарандарына Тажикстандын аймагына кирүүгө эч кандай чектөө болбогонун кошумчалады.
Биздин районда башка мамлекеттин жарандыгын алгандар абдан аз. Тургундар кайсы мамлекеттин жарандыгын алууну өзлөрү тандашы керек. Биздин өзүбүздүн мыйзамдарыбыз бар. Бул жактагы жергиликтүүлөр жайбаракат иштеп жашап жатышат. Бул жакта тажик, кыргыз үйлөлөрү аралашып калышкан. Ар бир адам кайсы мамлекеттин жарандыгын алууну өзү тандашы керек. Эч кандай мажбурлоо жок.
Ошону менен катар Тажикстандын Кыргызстан менен чектешкен Мургаб жана Жиргетал райондорунун бийлиги эки мамлекеттин тең атуулдугун алып алган жарандардан мүмкүн болушунча эртерээк бир гана өлкөнүн жарандыгын тандоону эскерткенин Азаттыктын тажик кызматы жазды. Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери уюмунун негиздөөчүсү юрист Азизбек Ашуров жарандык алуу жаатындагы эки өлкөнүн мыйзамдарындагы өзгөчөлүктөрдү баса белгиледи.
Россиянын мыйзамы, жарандык өлкөндөрдүн мыйзамы биздики Кыргызстандыкы окшош. Башка мамлекеттин жарандуулугун алууга ошол эле убакта жарандуулукту сактап калууга мүмкүнчүлүк берет да. Мисалы үчүн биздин деле Россияга барып жарандуулук алып атышпайбы, анан кайра келгенде эч кандай тоскоолдук жок. Тажикстанда, Өзбекстанда мыйзамдар бир гана жарандуулукту. Эгерде Тажикстан жарандуулугун алып атканда мында жарандуулугунан баш тартыш керек. Өзбекстанда деле ошондой. Эгерде башка жарандуулук алса, ал мамлекеттик жарандуулугуна атайын арыз менен кайрылып чыгып кетиш керек. Ошондой гана талап коюлат да.
2015 жылы Тажикстандын жарандык тууралуу мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген. Тажикстан менен Орусиянын ортосунда гана кош жарандыкты тааныган макулдашуу бар. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда андай макулдашуу жок. Акыйкатчынын Баткен облусундагы мурдагы өкүлү жарандык маселелер боюнча эксперт Хаители Айкынов буга чейин Кыргызстандын жарандыгын алып, ошол эле маалда Тажикстандын атуулдугунан чыкпай жүргөндөрдү кездештиргенин билдирди.
Баткен облусунда ушундай Тажикстандан, Жергетилдан келип ушул жерде жашап калгандар бар экен. Алардын өрнөктөнү бийик жолуу жерлерде 45-50 жаштан эле пенсияга чыгарат экен, жана 3000 метрге чейин. Ошолор пенсиясын жоготуп коебуз деп жанагы алардын жарандыгынан чыкпай бирок бизде жашап жүргөндөр бар экен да, мен учуратканым.
Анткени менен Жиргеталда жашагандардын жакындары тажик бийлиги менен расмий Бишкек ортосунда чек ара маселелери боюнча соңку сүйлөшүүлөр башталганы ушундай аракеттер болуп жатат деп эсептешет. Саясат талдоочу Абдилахап Курбанов расмий бийлик өкүлдөрү кескин билдирүүлөрдү жасагандан карманып, чек арада жашагандарга зыян келтирип албашы керек деген пикири менен бөлүштү.
Биздин мамлекет жетекчибизден баштап, башынан баштап Катардагы жаранга чейин территория полициялар чек аралар боюнча сүйлөгөндө абдан абайлап сүйлөштү да. Мындай резкий кесип сүйлөгөн болбойт, өтө дипломатично сүйлөш керек да. Ойлонуп ким бирөө жактан өзүнүн оюнда туура сүйлөп аткан болот, бирок бул ошол жерде жашап жаткан байкуш кыргыздардын шорун курутат да. алардын төбөсүнө ысык сууну төгүп койгон болот. Аны бул билбейт жакта турган кишилер.
Кыргызстан Тажикстандын Боорук анклавынын айланасындагы маселелерди чечүү үчүн Баткен же Лейлек районунун башка аймактары менен жерди алмаштырууну Тажикстанга сунуштаганы 26 мартта маалым болгон. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымында, азыр Боорук анклавы негизги маселе болуп жатат. Бишкектин сунушуна Тажикстан тарап жооп бере элек. Өкмөттүн маалыматына караганда, эми чек ара боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүсү Бишкекте өтөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 1-апрелдеги программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн Бишкек студиясындагы техникалык тейлөөнү кесиптешим Максат Акматжан уулу жүргүздү. Эгер сизде макалага ылайыктуу, кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номурубуз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалалардын архивинде окуп туруңуз. Видеолорду жана сүрөт баяндарды да жайгаштырып жатабыз. Эгерде радионун эфирин өткөзүп жиберсеңиз, биздин баардык берүүлөр деген куржунун ичинде радио архивти да таба аласыз. Сайттын дареги азаттык.org. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү башталсын.